cuadro ndikundit in ama cuerpo ya Cristo. Na primera ya Corintios, capítulo 12, verso 12 al 27. Nduko na libro ya Romanos, capítulo 12, verso 1 al 8. Nduko na libro ya Efesios, capítulo 4, verso 11 al 16. Si cuerpo ya suin ane, de kondi, katanduko mamkone, tika tabata bantiyo chiri, tandukandu none, snechi sno, kovensune, snechi sneo, chendone, kanechi kubi kumo, duku chi kubi chuu, diku dutune, kanechi kubi tono, tachiku takaa amkon kwerpo yune, numa ikusu, wandaka ye. Ama ia chi tenu ibon Dios, ne? Tika amkon kwerpo ye Kristo ya. Ama su ne, tika ta, nte tante ibon Dios me, da chi kubi diyo. No ia ne, achika ya, in oyan dudu ya ibon Dios. Diku ta na ya ne, idiyan tina ta na ia. No ya ne, ikuayan dudu ya ibon Dios. Num ne mi, ta na ya ne. Ia chi in ne duku, ia chi nda chi sne ne, ne chi nda kadi ya. Ia chi kanda na ta na ya ne. Ne chi nduku kudado dhia. Ndiku ia chi va vede inu neya inu. No ne. Ne chi nduku vede no dhia. Nunca wa nkadino ia chi. Daka ka amantiyo. Skubi katama. Tindutia kasu ne. Dhamma nusu nduku vi. Ne chi. Dhia inu amtama. Subi. Ndiku kunenduku vi u.